En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, og velkommen til enda en episode av Grøntpodden. God dag, Espen. Har du gurglet deg ferdig
nå? Nå jeg klar som et egg. Ja. Jeg har vært ute og klippet litt i dammen i dag. Jeg balanserte rundt på isen med flipflops og saks. Ja. Ikke helt planlagt, men det var veldig gøy.
Ja, det bra. Det godt du kom deg som helskinnet inn igjen. Fikk tatt deg en slurk med vann og sitter nå her klar og skal fortelle om fantastisk fine ting som vi elsker. Vi elsker det like mye som vi elsket forrige episode. Altså, det går bare fra elsk til elsk, det her egentlig.
Ja, men hva det som ikke å elske i hagen da? Herre min, det som fine blomster.
Ja. Nei, altså så skulle vi jo da, trodde vi, for vi blingsa litt på produksjonsplanen vår, og vi har vel kanskje behov for nye briller begge to, men så vi trodde vi skulle snakke om noe annet enn det vi skal snakke om i dag. Nei, så vi annonserte jo stort om engletropeter og krukkehage og ikke måte på, men det tar vi og sparer da til neste gang. I dag så skal vi jo faktisk snakke om dahliaer.
Ja, for dette, det jo tid for å sette ned de og forkultivere de, så det, jeg tenker det er jo nå vi skal snakke om det. Mm. Så, men det, jeg var vel litt ivrig på Brugmansian eller engletrompeten, så det var jo de som hørte på da episoden for 2 uker siden, så var jeg litt i overkant ivrig på engletrompeten.
Var det ikke 1 uke siden?
Jo, kan du se. Nå går det helt i styr.
Ja, nå går det helt i styr. Altså, jeg tror vi skal
holde kaj. Disse ukene raser oss. Vi skal se på produksjonsplanen med nye briller.
Ja, vi gjør det. Men i hvert fall i dag så skal vi snakke om georginer, og helt tilfeldigvis så kommer det ut en ny utgave av Hageliv og Uterom i Norge. For den som hører på det her torsdagen når episoden kommer ut, så det altså i morgen så kommer det da slippes neste Hageliv og Uterom. Og der har jo vi da med en artikkel om dahliaer. Så da tenkte vi at vi skulle følge opp det med en episode i dag.
Ja, og vi så heldige å ha dette samarbeidet med Hageliv og Uterom, og det skal vi ha videre utover året. Og vi har masse spennende temaer som vi skal både snakke om i Grøntpodden, og som kommer i artikkelform i Hageliv og Uterom.
Ja, så bra. Men skal vi snurre i gang da? Da begir vi oss inn i georginenes vakre verden da. Ja, og så kan det hende at både Espen og jeg litt harket i dag. Det litt sånn, jeg tror kanskje vi har vært litt sånn våregærne og gått ut med litt grann lite klær, men vi har med oss drikke og lover å prøve vårt beste og ikke harke så mye.
Jeg skal ikke kremte for mye.
Nei, men sånn det jo. Det her jo typisk da, at man der som sola stikker frem, og så tenker man, ja, nå bare går jeg bare litt grann ut, og så blir det varmt uten jakke, og så tar man altså genseren, og så ja. Så blir man litt kald.
Men det er veldig fort gjort, altså. Det er så fort gjort. Ja,
det litt vårtegn. Nok om det. Men du, jeg tenkte, altså, for vi snakket jo, det er absolutt ikke første gang, og sikkert ikke siste gang vi skal snakke om georginer.
Altså, jeg kan ikke snakke for mye om georginer. Det går ikke an.
Og så tenker jeg det at selv om dere liksom, altså selv om man blir litt bedre på dem etter hvert, så er det alltid interessant å kanskje lære noe nytt, eller ja. Tenke på det på en annen måte, eller bare få en slags repetisjon på det man bekreftelse på at det man vet, det vet man.
Det kan også være.
Ja, men du, jeg har så lyst til, bare sånn veldig kort, for georginene, det føles jo, det er nok en sånn plante som føles veldig kjær og kjent, men den kommer jo altså da fra Mellom-Amerika, ikke sant?
Ja, fra Mexico og Guatemala, i fjellområdene der.
Det vokste vilt.
Det er langt unna Norge. Det er langt unna Norge, altså.
Ganske langt unna, altså. Så kom de da over sjøen, havet, kan vi kanskje si, på slutten av 1700-tallet. Og så først så trodde man kanskje at det var liksom spiselig à la potet, men det smakte jo også veldig godt. Men heldigvis så falt de for de vakre blomstene, og så har man da kultivert det videre, rett og slett. Og det har vi jo gleden av i dag, der det finnes utrolig mange ulike typer. Og det er jo det vi først og fremst skal ta for oss i dag, fordi det lett å gå litt vill mellom tallerkener og kaktuser og alt annet.
Som og pomponger.
Da, og pomponger, og det jo så mye, så vi tenkte vi som skulle fortelle litt om de forskjellige uttrykkene, og så kanskje også tenker jeg da, for man vil jo gjerne lage litt buketter av det her.
Ja,
så kanskje fortelle litt
alltid.
Alltid buketter, ikke sant? Hvordan man på en måte bruker det best mulig i en bukett, men så klart også hvordan man plasserer de ulike Altså har man tallerken foran en popong i bedet, eller kanskje man har den andre veien, altså litt sånne ting. Vi får se hva vi kommer innom. Men det i hvert fall, det liksom man skal møblere med de ulike typene, tenker jeg. Noen en sofa, andre en stol.
Ja, det veldig god sammenligning.
Veldig fjernt, men...
Men vi må jo møblere i hagen, og, da jo, og det jo veldig stor forskjell på de også, for det jo noen av disse små åpne georginene, eller pompongene, som da lave og tette, og så har du de der tallerken-georginene som kan bli 1,5 meter høy. Altså. Mm-hmm. Så det klart at det må tenkes litt grann igjennom hvor du plasserer de i forhold til hverandre, så... Bord og stol og sofa, kjempegod sammenligning.
Du likte den, takk.
Ja, jeg gjorde det. Du setter jo ikke krakken bak sofaen.
Nei, det det. Du merker bakgrunnen min fra interiør- og designjournalistikken, tenker jeg. Liksom
det skinner godt igjennom.
Men skal vi bare ta en liten sånn mer eller mindre systematisk gjennomgang av... Ja. Det finnes jo utrolig mange, da. Fordi at,
det altså enormt.
Ja, så det jo, skal vi ta de mest vanlige, eller?
Ja, altså blant de der 20 000 kultiverte variantene, så har vi plukket ut cirka 10 000 som vi har lyst til å gå gjennom nå. Så det bare å vente. Bare sette seg ned, finne en god stol. Neida, nei, det er jo enormt mange typer og varianter av georginer, eller dahlia, og det kommer jo nye hele tiden. Det dyrkes jo fram, og det kultiveres nye sorter og varianter med prikker og striper og flekker og tofarvet blomster og åpne og tettfylte og ikke. Det er enormt. Og så har du da disse her gamle gode som har vært gjennom mange, mange år, som da, mange har jo sikkert sine egne georginer som de har hatt i familien, kanskje i opp mot 100 år.
Ja. Ikke sant?
Så det jo liksom noen av de gode gamle, og det jo ofte veldig sterke sorter som man da har testet ut at vet funker i sine forhold.
Mm.
Så det kan jo være en fordel å ha noen av de i sortimentet sitt hjemme.
Ja,
for at det noen som alltid kommer. De kommer igjen, og kommer igjen år etter år. Jeg har et par sånne som, blant annet en som jeg har fått av mormor, som hun hadde i alle år, og jeg har hatt det i, jeg tror jeg har hatt den i 25 år, ja.
Herregud.
Begynte å dyrke den i krukke på balkong i byen, og så har den blitt med meg videre i hagen. Så de kan jo bli kjempegamle, og veldig lurt å dele knollene når de blir for store. Det godt tips for å få sunn og frisk vekst, at man deler opp knollene så ikke de blir for store og for tette i knollene sine.
Ja, vet du hva? Nå kom jeg på, det burde jeg gjort.
men det er disse tingene vi egentlig vet som plutselig blir en påminnelse når vi snakker om det, vet du.
Ja,
og det er så mange ting som er veldig fint for oss å få repetert også. For det er veldig fort å glemme det. Man tenker at ja, men bare planter de, og så glemmer man det. Men det er liksom første steg er å få delt de opp, sånn at ikke de er alt for store. Men vi skulle jo egentlig snakke litt om sortene og variantene. Det var det, så nå er jeg helt ute på ville veier, så det er fint at jeg...
Ja, og jeg satt og tenkte på at jeg synes det bestemora di, mormora di, var så søt. Altså sånn så koselig, all den der følelsen at jeg kjenner litt, og utrolig mye blomster og hadde, planter.
Masse.
Ja, herlig.
Jeg fikk jo dette her fra henne og mamma og pappa, for at det har jo alltid vært mye blomster i familien. Og jeg var jo så heldig å få ha henne til jeg ble 40 år gammel, og det var mange, mange år hvor vi raida hagesenteret hele sommeren, og hit og dit, og vet du hva, kjempegøy.
Herlig. Ja, nei, nå fikk jeg da enda mer ut på viddene, men jeg hadde bare lyst til å si det. Jeg synes det høres så koselig.
Det var hun. Men vi skal nå snakke litt om sortene.
Ja.
Og der har vi jo da, hvis vi skal begynne med disse små da.
Ja,
skal vi gjøre det? Begynne med de minste, ja. Så øker vi. Og det jo da disse pompongeorginene, eller kanskje enda mindre, disse små, åpne, enkle. De ser jo egentlig ut sånn formen, som en stor prestekrage.
Ja.
Åpen midt, kronbladet rundt, veldig sånn naiv blomst. Og kjempefine for pollinatørene våre, for åpne blomster gode for insektene. Det noe å tenke på når vi også skal ha georginer. Så velg noen georginer som åpne i blomsten, sånn at matfatet åpen for insektene våre.
Det liksom litt fast food, eller sånn takeaway her. Ja.
Ja, lett å komme til, og mye pollen og fint å spise på. Så det ganske viktig å ha med noen sånne. Men så har vi da pompongeorginene, som jeg synes er helt fantastiske, for at det noe med den perfektionismen i bladverket som naturen kan fremvise, som jeg bare synes er helt rå. Og der har du de der små kron, altså kronbladene er jo rullet sammen, nesten sånn små trakter som står tett i tett, og så har den en utrolig stram definert form. Kulerund.
Altså, ja, den ser nesten menneskeskapt ut. Altså den ser liksom ut som den har blitt laget på en fabrikk. Eller hvis du forstår hva jeg mener. Altså,
men vi kan ikke lage så perfekte ting.
Det er helt perfekt. Det er sånn symmetri og, ja, som du sier, en stram form. Ja, og det ser ut som sånne små sånne sukkertøypakker. Du vet sånne, ja, hva heter det? Du vet sånne som man lager, sånne som er sånn spisse. Karamell, nei, sånn kremerhus.
Sånne kremerhus, ja.
Altså man har satt kjempesmå kremerhus tett sammen i mange, mange rader, og så har man liksom satt en stilke under.
Ja, og de er så fine. Og de er ikke så høye, vanligvis så er de sånn fra 40 til 50-60 centimeter høye. Ofte så har de lange, gode stilker, så de er kjempefine å bruke i buketter. Og det som er også gøy med de, at når du bruker de i bukett, så har de en veldig sånn stram og definert form i forhold til kanskje litt løsere blomster. Så de gir en veldig fin kontrast i bukettbruken. Så pompongeorginer, veldig gøy variant som er veldig verdt å prøve. Og den passer også veldig godt i krukker. Så alle georginene kan også plantes i krukker og kar og pallekarmer og egentlig overalt. Men i krukker så er det veldig greit å ha disse som ikke blir alt for store.
Ja.
Så de der små åpne blomstene og pompongeorginene, veldig greie krukker.
Kalles de også for ballgeorginer? Eller heter de bare pompong?
Det har jeg ikke hørt.
Nei.
Jeg har bare hørt pompong.
Ja, pompong er mye morsomt. Vi kaller det pompong uansett vi.
Nei, så har du en annen som jeg synes er veldig fin, og det er kaktusgeorginene. Og de er jo ofte litt sånn der spisse i blomstene, altså kronbladene står ut som pigger. Og det er en del forskjellige varianter der, og der finner du også veldig fine typer som, den som heter min favoritt er Alauna Claire Obscur, som er dyp lilla i midten, og så går den gradvis over til å bli hvit i tuppene. Altså den er så fotogen, den er så lekker.
Ja, den er kjempefin. Fin. Ja, den tar også mye plass, tenker jeg. Den, altså sånn visuelt, den må kanskje ikke slåss om oppmerksomheten med noe tilsvarende praktfullt, holdt jeg på å si, i et bedd. At den kan få lov til å få litt plass til å synes.
Ja, men det bør den. Den er litt sånn, på fin så kalles det ostentativ. Litt sånn der, her kommer jeg, tittet her. Altså, den er veldig. så liksom, ordentlig liksom flashy liten sak. Så den blir ofte rundt en sånn, rundt meteren. Og lange, gode stilker, kjempefin i vase den også. Men den er, som du sier, mer sånn, altså den viser seg litt fram selv. Så den er ikke like fin å bruke i buketter med andre blomster. Så den er ofte fin å ha alene i vase. I motsetning til pompongen, som er fin å bruke nede i buketter. Så det er ganske sånn tydelig form på de, som gjør at de har litt forskjellig funksjon.
Ja. Vil du si de gjelder uansett for kaktusgeorginene, eller aller mest de som er altså tofarga, eller har en sterk klar farge? Det finnes jo den som heter Henriette, som er litt sånn rosa, beige-aktig. Den er jo ganske mild igjen, ikke sant? Men allikevel så har den denne litt taggete formen, som er ganske distinkt.
Ja, og det har du rett i, at de vil funke bedre i en bukett med mye annet som denne som da er tofarva og som er så spektakulær, da, hvis man kan si det. Så de er jo da sånn, i størrelsesmessig så kan jo kaktusene være fra en 10 til 15 centimeter, hvis du da tenker ytterkant av piggene. Så det er ganske store, fine blomster, så de er kjempefine. Så kaktusgeorginer.
Og sitter begge to og lager sånne rundinger med hendene. Ja.
Veldig fint. Det er godt, vi egner oss veldig godt på med lyd. Skal vi se, og så har vi da de enkle runde. De har vel egentlig ikke noe spesielt navn annet enn liksom, runde georginer.
Dekorative georginer, altså sånn gammeldagse georginer, liksom. Ja.
Og de er jo liksom myke i formene, for at de har liksom avrundet kronblader som gjør at det er liksom fint, og de har en rund og fin form. Når de har stått en stund og åpnet seg helt, så vil det kunne være en åpen midt med hvor man ser støvbærerne. For at da bretter de seg liksom helt ut. Og det kan man for så vidt se på pompongene også, og kaktusene, at de da kan, når de er, blomstene er nesten avblomstret, så kan man se midten på dem, og da er det liksom åpent i midten. Men så har du da de enkle som vi snakket om i stad, og de er jo da, det finnes noen som er litt høyere også, som er litt store, og der kan du ha nesten ser som stjerner, altså de store i blomsten, lange, tynne blader som står ut som en, nesten som en sånn edderkopp, den er kjempefin, og veldig, veldig annerledes. Og da er nesten som sånne stjerneskudd, altså de står, kommer sånn passelig høyt opp i beddet, og så står de der som sånne helt annerledes typer, fra å være de der helt superenkle, åpne, til å da være helt tettfylte, så det er en stor variasjon.
Men da tenker jeg at du tenker på de som ofte kalles, hvertfall på engelsk jeg har sett, at de kalles liksom orchid dahlias, at de, for de er nesten sånn at det er så veldig, det er ikke så mange kronblader, og de stikker litt ut i hver sin retning, ikke sant?
Ja, for de er veldig sånn der, nesten som en stjerne, altså. Ja, kjempegøy.
Ja, de er fine.
Veldig annerledes. Så, og så har vi da de som er anemoneblomstrende.
Ja.
Og de er også fine. Ja. Jeg kjøpte for mange, mange år siden en som heter The Phantom, som ja. Er en sånn ferskenrosa variant, sånn dyp, mørk, veldig sånn ubestemmelig farve, men altså så fin. Og det som kjennetegner de anemoneblomstrene er at de har et lag med litt større kronblader bak, og så har de masse sånne små, litt sånn der, hva skal man kalle det?
Sånne rufsete, litt sånn frynsete småblader. Ja,
frynsete småblader i hele midten.
Kjempefint. Og
det er også en veldig gøyal variant av georginer. Altså. Og der kommer også insektene til. Altså de minste insektene kommer til inni der, for at der har jeg sett at det er ganske god trafikk på sommeren.
Ja, selv om de har alle disse bladene. Så, men det er så fint da.
Jeg vil de kommer si at, tydeligvis innimellom frynsene.
Ja, det synes jeg er gøy, tenker jeg, å lete litt der sånn.
Ja, det?
Det er veldig morsom, jeg synes i hvert fall det er en veldig morsom variant. Den er litt avansert i formen med den der kombinasjonen av de to ulike typene blader. At du har deres små, akkurat nesten som en sånn tøyserviett som har knøvlet sammen i midten, altså ja. Mye penere enn det da, men litt sånn, sånn ja, og så har du
litt rufsete.
Ja. Og så har du de litt lange fine utenfor, ja. Nydelig, ja.
Og det som er veldig gøy er at når du da har de to forskjellige bladformene, eller de to kronbladformene, så får du et veldig, ja, veldig annerledes uttrykk. Og det er jo også enkelte dahlier som da har veldig sånne skarpe skiller på farven i blomsten. Sånn at du da har felter i blomsten som har en helt annen farve, for eksempel den som heter Rebecca's World, som er en, det er jo sånn mellomting mellom kaktus og vanlig, men den har da rød blomster. Noen ganger så blir det bare hvite felter på noen steder i blomsten, og andre ganger så blir den rød i bunn og hvite tupper. Altså den er helt sånn, helt spesiell. Og der får du forskjellige farver blomster på samme planta.
Åh, så gøy!
Ja, det er veldig gøy. Så, og sammen med en liten pompong som heter Chickadee, som da også har den der rødt, men da plutselig så kommer det inn et rosa felt i disse perfekte små foldene.
Så morsomt.
Det er veldig mye, mye gøy, altså. Det er en stor verden der ute, og det er ikke rart med 20 000 kultivarer. Så.
Det må jo være så gøy å holde på med der, tenker jeg, å være de som liksom krysser fram disse ulike nye typer og sånne ting. Du vet jo ikke helt, du håper vel at kanskje den egenskapen skal komme fram, og den fra den andre, eller altså jeg vet ikke hvordan man gjør det, men det høres jo veldig gøy ut.
Ja, men genetikken er kjempespennende, og det er jo liksom som altså med alle mulige ja, folk og dyr og alt mulig rart, man vet jo ikke hva som kommer ut i andre enden.
Har du gjort noe sånt noen gang?
Nei, jeg har ikke gjort så veldig mye av det, men jeg har en kompis som har vært veldig bevisst på å krysse fram ulike sorter som er altså av pelargoner.
Ja.
Og han har jo da pelargonsorter som han har krysset fram, som nå er rundt i hele verden.
Det er fantastisk.
Som har spredt seg, og det er kjempegøy.
Han har det jo nevnt før, ja, han er jo så kult da.
Ja, så Jan Edgar som, da, som driver med dette, han har jo krysset frem en del sorter som da er spredt seg rundt omkring i hele verden, og da bruker han ofte da villarter eller da helt egne egenskaper, så krysser de og så ser hva som kommer ut av det. Det er, og da får du liksom egenskaper fra begge foreldrene. Det blir litt sånn som vi har snakket om tidligere med F1-hybrider, vet du, med kryssninger.
Ja.
Og det er jo, hvis du da har for eksempel tomater, masse andre blomster og grønnsaker også, men tomater er jo et enkelt eksempel på F1-hybrid. Da har du to forskjellige foreldre som du kan krysse sammen bevisst, og det gir en ny sort med egne egenskaper. Og de frøene fra den kryssningen eller den sorten, de vil ikke nødvendigvis gi de samme egenskapene videre.
Nei,
sånn at du da har F1-hybrider, det er liksom første kryssning av to foreldreplanter,
ja.
Som får helt egne egenskaper. Mm. Så det er jo en vitenskap som ligger bak her, altså.
Det er nesten vært morsomt å lage en sånn skikkelig nerdeepisode om det der.
Det skal vi gjøre. Vi skal snakke om F1, F2 og F3-hybrider. Det skal vi gjøre, i hvert fall som en avlegger.
Mm, kult.
Mm, det kommer.
Men skal vi ta og gå litt videre
Du, nå kom vi i hvert fall ut på vide veier. Dette her var jo ikke helt planen. Men jo, nå var vi da på flerfarva, og vi var på disse anemoneblomstrene. Og da er jo neste steg er jo tallerkengeorginene.
Ja. Og jeg tror det er det som veldig mange liksom, har vært introduksjonen til georginenes verden for mange i de senere år i hvert fall. For de gjør jo litt ut av seg da.
Ja, de er svære som dasslokk. De er digre, de er 20-25 centimeter i diameter, litt flate. Café au lait er jo en av de mest kjente som er innenfor de der tallerkengeorginene, men det finnes jo masse andre sorter også.
Ja.
Og nå har det blitt krysset fram enda mange flere, så det er mange varianter av café au lait og Penhill watermelon, masse forskjellig. Det er mange.
Den gleder jeg meg til. Den tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil, så har jeg bestilt, er det en av de som jeg venter på.
Ja,
du ser, jeg har ingen oversikt.
Skal jeg plante en nå? Jeg prøvde den i fjor, og da plantet jeg en sånn en, men da kom det opp en som var knalloransje som et fyrtårn. Det var en feilmerka, men det var nydelig den som kom opp, altså. Det finnes jo ikke noe finere.
Altså, jeg synes jo også tallerkengeorginene er jo noe av det mest sånn herlige, for jeg tenker alltid på ballerinaer. Det er et eller annet, det er så voldsomt, det er som skjørt, dette her. Jeg synes det er noe, jeg tror kanskje det er favorittene mine, ja.
Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som er blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklen fra Boom. Det er bare å slenge den fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
Og jeg har altså i fjor, så hadde jo jeg da stor suksess med min Otto's Thrill, tallerkengeorginene.
Ja.
Men de er jo altså gigantiske. Jeg synes det var
svære.
Jeg synes det var vanskelig å få til noen fine buketter med dem, fordi at jeg, det er jo mye på toppen da. Så hvordan skal jeg liksom lage en balansert bukett med det? Nå vil jeg veldig gjerne ha noen tips. Ja. Skal vi begynne da rett og slett med tallerkenene?
Ja, men det kan vi gjøre, og de er jo store, og de er litt flate. Det er ikke noe enkel georgine. Det som er at når du da dyrker de, så har du veldig ofte behov av støttepinner, for at det er faktisk et tips som vi må ta med. Det er at de blir jo fort vekk 1,5 meter høye når de da trives. Mye bladverk, sterke gode stilker, men blomstene er jo kjempesvære og fylt med kronblader. De ligger jo som sånne fjær rundt inni her på lag på lag på lag. Når det regner eller blåser, kanskje kombinasjonen av regn og vind, så knekker de ned for et godt ord.
Yes.
Så fra start, så husk å sette inn bambuspinner eller andre støttepinner som gjør at du klarer å holde den oppe selv med blomster på, at de tåler litt regn. Så det er kanskje det viktigste tipset på disse tallerkengeorginene, er å gi god støtte når de vokser opp.
Mm.
Men det var ikke egentlig det jeg skulle si noe om. Hvordan å putte i buketter skulle jeg si noe om.
Jeg sitter bare og venter igjen nå. Nå har jeg notert meg støttepinner. Jeg hadde støttepinner i fjor, men jeg tenker det er et veldig godt tips, for det er innmari regelig, og at du ikke får brukt dem i bukett i det hele tatt, for at de er blåsende.
Ja, nei, men det er det. Det er en ting med georginer generelt, at hvis ikke du klipper av blomstene underveis, så vil de slutte å blomstre, eller de vil få mye mindre blomstring utover. Så det er viktig å klippe jevnlig. Så fjern blomster som er visne, og klipp gjerne inn til buketter, for da begynner de å etablere nye knopper med en gang. Så det er egentlig bare bra, og skal du på ferie i sommer, så klipp ned alle blomstene som er utsprungne når du drar, for da bruker den hele sommeren, eller ferien din, på å liksom etablere nye blomster. Så Det er bare herlig. Lite tips på det.
Mm. Kommer du hjem til buketter, vet du? Eller ja. Mulig buketter, ja.
Ja, og det som er da med de tallerken-georginene, det er jo liksom få de til å stå ordentlig i vase, er ikke så veldig lett. Så det Nei. Man kan gjøre, det er jo da ha et vannbad, og så legge de. Mm. De holder ikke så lenge der, men de kan jo legges i en skål med vann. Det kan være fint.
Ja.
Alternativ er å stikke inn en bitteliten ståltråd i blomsten, og så vikle den rundt stilken nedover for å rette den opp litt.
Ah.
Det er litt mer for viderekommende og avanserte, men det går an.
Det appellerte veldig til meg likevel, det er jo lov å prøve.
Ja, ikke sant? Det, men man gjorde jo ofte det på gerbera tidligere, altså disse her afrikanske løvetannene. Mm. Og det er jo da en måte å vinkle blomsten, eller tvinge blomsten til å se opp. Men ellers så er det jo bare å prøve å sette de og stable de innimellom, og hvis man har mye grønt rundt, kan man også stikke blomsten, hvis du lager en god bukett med mye grønt, og blader og sånne ting, så stikker du da blomsten ned i det, og da vil den hvile på det grønne.
Kjempegodt poeng. Det er jo lurt da, at du begynner ikke med den. Altså,
Nei,
du
begynner
med blomsten. Du bygger opp noe rundt, du bygger opp et reiseverk, og så kommer det liksom som taket.
Ja, og det kan du også gjøre med for eksempel hvis du da krøller sammen litt grann hønsenetting, legger det i en vase, og så kan du stikke stilkene ned i, og så legge blomstene oppi. På samme måte som du kan bruke da klinkekuler som vi har snakket om før, som alternativ til oasis, ikke sant?
Mm-hmm.
Og så fyll vasen med klinkekuler, og så setter du stilkene ned i, og så lar du blomsten hvile på kanten av vasen. Mm-hmm. På den måten så kan du bygge opp da, og tvinge blomsten til å stå i den retningen du selv ønsker.
Kan jeg bruke fakiren min også?
Ja, absolutt. Ja. Fakiren vil ikke gi noe støtte opp i blomsten.
Nei,
men den vil jo kunne holde de... Mm.
Reisverket oppe, ja.
Reisverket oppe, men fakir, kjempefint. Og de små pompongeorginene og de andre som da står stødigere i blomsten, de er kjempefine på fakir.
Mm. Kult. Hva ville du brukt sammen med... Nå har vi jo tatt for oss altså disse litt store hodene spesielt, men sånn generelt, hva slags grønt, hva annet ville du tatt sammen med georginer?
Det er jo ganske mye som kan gå sammen med georginer. Altså, det er jo litt avhengig av hva som blomster i hagen, men siden de er så store i blomsten, og siden de er så definerte i blomsten, så ville jeg kanskje ikke hatt så mye annet som konkurrerer med dem. Så da ville jeg valgt småblomstret ting, som da er lett og luftig og fyller ut lite grann.
Brudeslør, kunne jeg brukt det?
Brudeslør, ja, absolutt. Ja. Mm-hmm. Nei, brudeslør er kjempefint. Mm-hmm. Det du også kan gjøre, det er å fylle ut en del grønt, fordi de da har såpass mye farve, de er farvesterke, store i blomsten. Det å da fylle ut med ulike grønne nyanser er kjempefint.
Mm-hmm.
Og er du så heldig å ha en parykkbusk i hagen, denne Cotinus cogygria, så er den sjukt fin, for at den har burgunder bladverk, og det passer så godt til alle rosatonene og alle gyllene oransjetoner og gult, så den passer egentlig til alt mulig rart, og det gir da kjempefin kontrast til de georgineblomstene, og den har litt runde blader som er superfine.
Åh, det var et spennende forslag, synes jeg.
Så derfor får du en god kontrast inne der.
Men så bra. Nå tror jeg er i hvert fall litt mer rustet til nå, så som sagt, i fjor så var det ikke så stor suksess med bukettene når det er alltid størst i hvert fall. Jeg er klar for nye forsøk nå. Da skal jeg...
Men det er en godt ting. Altså dette her, det er akkurat sånn det skal være, Marianne. Aldri gi opp.
Nei.
Går det ikke et år, så prøv igjen.
Ja, ja, ja.
Veldig bra.
Ja. Helt til slutt, litt praktisk. For nå har vi jo da potta om, eller ikke potta om, vi har satt, nei, vi driver med forkultivering nå.
Ja, det gjør vi.
Så, hva gjør vi når de etter hvert begynner, så stikker det noe opp over poddekanten? Skal vi bare ta en liten sånn recap liksom, på det nå?
Ja, men det kan vi absolutt gjøre, for at det å da plante de nå, det er veldig lurt, for at da får de den farten. De setter i gang og utvikler røtter, lett fuktig jord, god drenering, potter med hull i bunn, alltid. Og så, som du sier, så begynner de å titte opp over kanten, og da, når de er kanskje 4-5 centimeter høye, så kan man knipe av toppen. Klipp av toppen, sånn at det da klippes av over det, jeg pleier å ta det over det andre bladparet. For det som da skjer, det er at den gjerne forgrener seg i 2, 3 eller 4, slik at du da får flere skudd fra bunnen av.
Mm.
Og på den måten så får du kraftigere og tettere planter fra bunnen av.
Høres veldig
så det er første steg. Mm. Og så er det om å gjøre å ikke ha de for varmt, fordi at balansen mellom lys og temperatur er alltid kjempeviktig. Hold de da gjerne på den kjølige siden, hvis du kan da ha de på en rundt 15 grader, helt supert. Gjerne tilleggslys hvis ikke de står ute i drivhuset. Hvis du har de inne i vindueskarm, så er det om å gjøre å ikke ha noen varmeelementer under, altså varmeovn under, hold de unna varme, og gi de gjerne tilleggslys, vekstlys.
Mm.
Det er om å gjøre da. Og så er det når vi nå kommer litt lenger ut på, nå er vi jo litt, ja det kommer litt an på hvor i landet man bor, og hvor snill april er, men når det begynner å bli varmt på dagen, så kan man begynne en herdeprosess med å sette de ut litt på dagen, og så kan man ta de inn på kvelden.
Og da setter man det ikke i sola med en gang.
Nei.
Da setter man det litt i skyggen, og så tar man det gradvis, har jeg lært av
ja.
Det.
Ja, og enten det, eller også at man da kjøper en sånn der hvit fiberduk, som er tynn, lett fiberduk, som da kan legges over og lage et lite telt, gi den en liten parasoll. Og det blir egentlig bare for at den skal lære seg å vende seg til sola.
Mm. Og det er som jeg får sånn barnehagefølelse når du sier sånn, det er sånn tilvenning til barnehage. Slipper man litt ut.
Du slipper jo ikke ungene rett inn i barnehagen uten noe tilvenning i noen ting, da blir det, da blir det skummelt.
Mm. Men da har vi oppskriften da. Sånn, så langt.
Ja, jeg håper det.
Ja. Til slutt så skal det i jorda, eller bli stående i en krukke, men det kan vi jo snakke om litt senere. Ja, Espen, du, ukas plante.
Ja.
jeg er veldig glad i røttene på den, jeg.
Ja, og det er jeg også, for at nå har jeg begynt å... Du skulle ha en litt sunnere livsstil, da, også drikke grønne smoothier, og det er jo sunt og fresht og sånne ting. Må prøve å tenke på sommeren, det er eller sommerkroppen.
Sommerkroppen 2022.
Ja. Nå når vi nå heldigvis, eller antageligvis skal litt mer ut blant folk igjen, så tenker jeg at nå er det ikke bare joggebukse og hjemme alene tid, så nå tenker jeg at da er det viktig å gjøre litt grann, så da er grønne smoothier og ingefær.
Ja!
Så jeg har da plukket ut ingefær som ukas plante.
Men kan man ha ingefær hjemme hos deg?
Ja.
Og det er helt fantastisk.
Ja, det er kjempegøy. Så det man kan gjøre, det er å kjøpe da ingefærrot, og så kan man plante den, og så kan det bli en kjempefin plante. Og den vil utvikle seg videre, og den vil vokse, og den kan høstes. Så hvis du da dyrker ingefær i potte, så vil den kunne høstes senere, og så kan du da få en hjemmelaget ingefær, eller hjemmedyrka ingefær. Og ingefær er jo en kjempestor familie med masse forskjellige grener og varianter, og noen blomstrende pryd ingefær, og det er andre ting. Det finnes ingefærfamilien, er enorm. Så det er masse å velge på, men den ingefæren som vi spiser, den er ikke så voldsom i bladverket, den får ganske tynne og liksom små spinkle blader egentlig, men den blir liksom gressaktig, så den ser eller kan minne litt grann om en litt sånn storblad av bambus.
Men jeg kan ikke gå i butikken og kjøpe meg en ingefærbit og så putte i jorda.
Jeg vil anbefale å kjøpe en som da er ment for det, fordi vi skal jo egentlig ikke gå og kjøpe ting i butikken som vi planter, fordi det kan være med smitte, sykdom og så videre. Så kjøp settepoteter, kjøp en ingefær til å plante, kjøp hvitløk til å plante som er ment for det, for at de har vært gjennom en del kontroll og en del ting, sånn at man ikke, og sammen også tomat, ikke ta tomatfrø fra en plante i butikken og så, og plante ut, for at det kan være veldig skummelt. Så det finnes å få kjøpt sette ingefær, eller ingefær til planting, og de liker da en lun vokseplass, så en lun plass på balkongen eller en krok i hagen som er ordentlig god og varm, eller i drivhus. Stor god krukke, jevnt med vanning, jevnt med gjødsel, og så vil du da kunne høste ingefær på sensommeren.
Herlig! Så
er ikke det gøy?
Ja, det var veldig gøy.
Og i tillegg så er den veldig dekorativ når den vokser, for den blir tett og fin og grønn og høye, fine, sånne gressaktige blader og stilker. Så veldig morsom plante.
Veldig morsom idé. Ja, det var et kult tips. Jeg kjenner jeg har litt mer spørsmål, men det skal jeg ikke ta, for at da blir det enda en episode på en måte i episoden. Så, men det var en veldig morsom idé. Ja, tusen takk.
Det er så bra.
Og så skal vi videre til ukens spørsmål, som også litt sånn eksotisk, altså i hvert fall for mange av oss som ikke har dette treet hjemme. Ja. Hvordan steller ferskentre? Det noen som lurer på det? Altså, det jo, du har jo drivet og skrytt så innmari av ferskentreet ditt, så det vel mange som fristet nå da.
Ja, det nok det. Jeg fikk faktisk et spørsmål nå for noen dager siden om det var en som hadde kjøpt seg ferskentre og hadde lyst til å plante, og, eller skulle kjøpe ferskentre og hadde lyst til å plante, men hvordan steller man det?
Mm.
Og det er jo et veldig godt spørsmål, for at det veldig mange som ikke vet at det går an å dyrke fersken i Norge, og det går store deler av landet, så går det faktisk an å ha ferskentre i hagen. Og jeg har et vennepar på Hamar som har fersken i hagen. Det ble masse fersken i fjor.
Gud av meg, jeg elsker fersken.
Ja, og det er jo klimasone, det er jo klimasone 5. Og jeg var også i en hage og besøkte den for, det var i fjor sommer også, og der hadde de et ferskentre som sto fritt ute på plen, stort så du kunne sitte under det, og det var en sort som het Benedicte. Og jeg har også den Benedicte-sorten, og de gir store, gode, søte frukter som er altså kjempegode. Og det er ganske robust ferskensort.
Gud, så gøy.
Så det er veldig, veldig morsomt. Så ja. Det går helt fint an. Men hvordan å stelle det, det er jo rett og slett å finne en lun plassering. Kommer litt an på hvor i landet du bor, men sett inn der hvor det er lunt. Hvis du da bor i litt sånn tøffere klimasoner, så sett det i en lun sydvegg inntil veggen, så kan man da ha grenene ut på en espalier, hvor du da liksom holder de inntil veggen. Og så bør de da ha en god plantegrop, næringsrik jord, jevnt med vanning til de er i gang. Og så er det om å gjøre, og da rett og slett la de få lov å etablere seg godt. Og så kan man begynne å klippe de etter hvert. Når de er etablert, så kan de ha godt av, som en del andre steinfrukter, å få en ordentlig god neve med kunstgjødsel på våren, før knoppene spretter, for at da har de en del ekstra næring når de starter opp. Og det gjelder spesielt på steinfrukter og fersken. Mm.
Men bare et lite oppfølgingsspørsmål. Hvor lang tid tar det for å etablere? Altså, hvor lang tid tar det før du får noe fersken?
Er du heldig, så har du fersken i løpet av et par-tre år.
Mm.
Så det, og det er jo litt sånn som med andre frukter her også. Gi de et par-tre år, og så bør det begynne å kunne komme litt. Og fersken er da ganske robust, og det går også an å ha aprikos.
Ja.
Bare så nevne det også, for at jeg har et aprikostre som nå jeg må skjære litt hardt tilbake, for at det har blitt så digert. Og det blir så gode frukter. Herre min, det blir så godt. Det er så søtt og saftig, og det å kunne hente de rett fra treet. Men en annen ting med fersken og aprikos, det er at de blomstrer ofte veldig, veldig tidlig. Så det kan hende at man skal ta på seg et biekostyme, ta med en liten pensel, og så løpe rundt og summe litt og leke bie ute i ferskentreet.
Mm. Å, så herlig. Det hadde vært så gøy hvis folk gjorde det.
Det er ikke sant? Nei, for det er noe med at de blomstrer på bar kvist veldig, veldig tidlig, og når de står på en lun plassering, så er det ikke sikkert at det er så mye insekter ute og flyr enda.
Nei.
Så ta en liten sånn, bitteliten Q-tips, eller en bitteliten kosta et eller annet, sånn en liten malepensel, og så bare pensle forsiktig inni fra den ene blomsten til den andre. Gjør som en bie. Hopp fra blomst til blomst.
Det tar ganske lang tid. Så da kan man
det tar lang tid. Ja. Men belønningen er jo at du får masse fersken, så, ja. Eller aprikoser, så jeg tenker at belønningen som ligger i å gjøre dette her, den er så stor at det gjør man.
Ja, absolutt. Ta en lydbok eller podcast på øret, og så koser du deg med å være bie. Høres herlig ut. Du, hva er det du gjør for noe nå?
Bortsett fra å løpe rundt og bestøve blomstene mine, så gjør jeg prikler, jeg. Altså, nå er det prikling.
Yes.
Det er så mye prikling og prikling av tomater og alt mulig annet rart som jeg har sådd, eller jeg har breisådd, det vil si at jeg så masse frø i en potte. Og da når de begynner å komme opp og begynner å konkurrere om plassen, så må de prikles i hver sine potter.
Mm.
Så det er det jeg driver med, og få tak i enda mer plantelys og enda mer brett. Så det er trangt i laboratoriet mitt.
Mm. Til tross for ny hylle.
Ny hylle. Ja. Ny hylle er helt full.
Ja.
Bare sånn at det er sagt.
Du har bare økt produksjonen, du, egentlig.
Ja, det er jo det jeg gjør, ikke sant? Mer plass, mer planter. Det er alltid sånn, altså, helt håpløs. Og jeg lærer jo aldri.
Nei.
Men, moro er det.
Ja, ja. Det er herlig.
Men du, Men du da, Marianne, hva gjør du?
Ja, nå skal jeg altså prikle tomatene mine. Jeg trodde jeg var sent ute, men dere andre begynte jo så tidlig. Men dere jo da drivhusgjengen. Men jeg tror faktisk jeg skal gjøre det. Jeg synes de har fått utrolig god vekst nå, så jeg tenker det kanskje på tide å gjøre det, så ikke de blir slapp og kjeder seg. Så det skal jeg gjøre. Og så har jeg jo masse grønnrennerstiklinger som jeg må... De står nå i en sånn Benny Motsfelt, sånn, de ser veldig pent ut. De står da i litt vann i en Benny Motsfelt-vase. Og gjør seg veldig godt, men jeg tenker på at nå begynner det å bli veldig mye røtter og sånn der nede, så jeg får ta og plante dem ut. Så ja, det var jo noen som jeg satt rett i jord, og de har klart seg kjempefint. De var litt pjuske med en gang, men nå ser de bra ut. Men de her må jeg jo da liksom, nå må jeg få gjort noe med dem.
Ja, så bra. Derfor det tar litt tid, de du planter rett i jord, så tar det litt grann tid før de liksom får etablert røttene, og så kommer de, og da kommer de veldig fort. Det som med de plantene du har hatt i vann, når du da planter de i jord, så bruker de litt tid for å få røttene til å bli vant med jord i stedet for vann.
Så jeg er litt spent på det.
De vil også bremses opp litt grann da.
Ja. Så jeg må nesten...
Du kan også ha hydroponi, sånn semi-hydroponisk dyrking.
Ja, det jeg føler at jeg holdt litt på med nå, litt sånn ufrivillig semi-hydroponisk. Jeg vil jo ha det nede i jorda da. Jeg er tradisjonell, vet du, Espen. Men jeg bare tenker på at jeg tror kanskje jeg må gjøre litt sånn der survival of the fittest, for jeg kan jo ikke, altså det er 30 mulige planter der. Jeg kan ikke ha så mange. Jeg har ikke noen hylle fra jula.
Men jeg ser du har masse plass i vinduene bak deg, så bare fyll opp ermen dette her. Det er ganske glissent.
Det står tomatene, vet du. Det står tomatene. Ser du det? Og så er det en vannflaske, og så er det en annen greie der. Så det er,
og vinduet på siden der er det nesten ingenting. Det er jo masse plass.
Det er bare bilder av familien, det kan jeg jo flytte
bort. De trenger ikke stå i vindu.
Nei.
Der skal det stå planter.
Ja. Som vanlig så er vi ferdige til slutt.
Det tar bare litt tid, men vi har mye å si, så det tar tid.
Og denne gangen her så får vi jo bare avslutte med å si at løp og kjøp Hageliv Uterom.
Ja. Det må vi gjøre.
Ja.
Og det er så mye gøy der. Det er så mye spennende, og mye fine saker har jeg sett, så jeg gleder meg til hver gang det kommer og koser meg med det.
Absolutt. Og hva vi skal snakke om neste gang, det vet jo alle som hørte på forrige episode.
Det er jo ikke noe overraskelse lenger, for at den overraskelsen den gikk jo ut i forrige episode, så det er jo Krukkehagen og Brugmansia, altså engletrompeten. Og jeg tror nok at vi da kommer til å... Igjen så må jeg si at det må nok bli en ganske stor overvekt av engletrompet.
Men altså, det er en diskusjon vi skal ha. Ja, vi er ikke helt enige med oss selv. Jeg tror det fort blir en ren Brugmansia-episode. Og det er ikke på grunn av meg.
Det er ikke sant. Neida. Nei, vi skal snakke om begge deler. Vi skal snakke om krukker, og vi skal snakke om Brugmansia, men vi skal altså ta med litt andre gøye planter og ha litt sånn eksotiske gøye planter og hva vi kan ha i krukker, tenker jeg. Det er jo veldig mange av oss har jo en terrasse. Veldig mange av oss har også en balkong. Og hvis man bare har balkong, det er jo fint mulig å lage en herlig hage i krukker.
Og jeg føler også at jeg gleder meg veldig til deg, selv om jeg har hage og sånn, så har jeg jo på gårdsplassen vår, så har jeg liksom lyst til å lage litt mer frodighet, og da trenger jeg liksom å kombinere litt krukker og få liksom bygd opp det, så jeg ser frem til den episoden.
Og det, men det er så bra, og det er jo det som er litt om å gjøre, at krukker er ikke bare låst til en balkong eller terrasse, du kan godt fylle opp med krukker innimellom vegetasjon i hagen for å skape det enda mer gøyalt, og gi noen sånne overraskende elementer i form av store og små krukker med planter som da kanskje ikke nødvendigvis hører hjemme i en hage, men kan gi en fin effekt.
Ah, det her blir bra. Du, det her blir så bra. Gleder meg. Du, skal vi si ha det bra?
Det skal vi gjøre, og tusen takk til alle sammen for at dere henger med, deler oss og følger med oss og spør oss og sender tilbakemeldinger og kommentarer og hyggelige oppmuntringer. Kjære all verden, altså, vi er rørt over mange av de kommentarene vi får. Tusen hjertelig takk.
Ja,
og takk for i dag.
Takk for i dag.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.